the voice of America.
ሞንዳ ታ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አብ ዋን ወፍር ምርጫ ንመራኸብ ብዙሓን በተደጋጋሚ አጥቀዓሎም ገሊኦም ሰባት ፕሬዚዳንት ምስኮኑ ተመጥቃዕቲ ክንክ ይዝብል ትጽቢት ነይርዎም። ዛግድ ግን ርክብ ፕሬዚዳንት ትራምፕን መራኸብ ብዙሓንን ዝተመሓየሸ ምዃኑ ዘረጋግጽ መርትዖ የለን ይብል ጸብጻብ ቢልጋሎ ገብረ ክሒዝዎ ኣሎ።
ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ምስኮኑ ጋዜጣዊ መግለጽ ክህቡ ከለዉ ትካልካ ዘሕዝን እዩ ኢሎም ነይሮም ንሓደ ጋዜጠኛ ንካልእ ሪፖርተር እውን comes in the wall.
No, I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead.
ከትሓቱ ትዕድላህ ይበካኒ ከትሓቱ ታፍቅደልካኒ ናይ ሓሶት ዜና ኢኻ
ማዓልታዊ ብዝበሃል ደረጃ ትራምፕ ምስ ፕረስ ውግእ ገጢሞም ኣለዉ ዘይ እመና ክብሉውን ይጽውዕወን።
As you know, I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth.
ከምትፈልጥዎ ምስ ሚድያ ኣብ ቀጻሊ ኩናት የዝርከብ አመረት ካፕተን አዚዮም ዘይኡሙናት ደቀ ሰባት ዮም
ና ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ታት ቅድምሎሚ ምስ ፕረስ ተራጺሞም ያም ርክብ ትራምፕን ሚዲያን ግን አብ ሐድሽ ደረጃ በጽሕሎ ይብሉ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ስቲቨን ሮበርትስ
አይቭ ኮቨርድ ፖለቲክስ ኦፍ ኤን ኦን ዋሽንግተን ሲንስ 1964 አይ ሃቭ ነቨር ሲን
ካብ 1964 ጀሚረ አብ ዋሽንግተን ንብዙሓት ፖለቲካዊ ፍጻመታት ጸብጺበ ምስ ሽፋን ሚድያ ተጣበቀ ክንዲ ዝኣክል በዓል ስልጣን ግን ኣይረአኹን።
ትራምፕ ናይ ሚድያ ኣቓልቦ ብምስሓብ ንረብሕኦ ማምውዓል ነዊሕ ዝጸንሐ ታሪክ ነይርዎም። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስራሕ ካብ ዝጅምሩ ተቐባልነቶም ወሪድ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ብመሰረት ዝተኣከበ ኣሃዛዊ መዓቀን ርእቶ ህዝቢ ግን ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣብ ክንዲ ንማዕኸናት ዜና ንምምሕዳር ትራምፕ ይኣምኑ።